Batutan zaila izaten da mugak jartzea, ez? Non dago marra, noiz arte solastu behar gara eta noiz isildu, zer komeni da egitea? Eta eguberriak hurbilitugun hontan, Gabonetan ere, batek baino gehiago izanen ditu ziur zalantza horiek buruan, bertzeak bertze, gurasoek, ez? Gabonak magia dira, eguberriak ilusioa dira, aurrena batez ere, ipuinak, tradizioak, kondairak, ez? Baina zenbat kabitzen da gezurretik magia guzti horretan, zer egin behar dugu? Umeak, ama, egia da, existitzen da, galdetzen digunean, zein da erantzun zuzena, profesionalengana jotzea izanen da akaso, bakoitzak argurio sendurik ez badu behintzat, iritzia eman aintzin egin beharrekoa, eta hori egin dugu guk ere Maite Elizondo psikologoa dugu gurekin, arratsaldeon Maite?
Apa, arratsaldeonekin ez dugu.
Zer moduz, ongi etorri gurera? Ongi?
Mi esker.
Ederki tira Maite, aipatu dugu psikologoa zara zu, eta hasieran komeni da pixkate zentzulea kokatzea, kokatuko diguzu edo kontatuko diguzu, pixkate zure ibilbidea zein izan den, eta gaur egun zertan egiten duzun lan nagusiki?
Ba, da, bueno, mentxe, kontsulta irunen bertan daukat, eta nagusiki helduekin lan egiten dut, orbanen aipatu duzun gurasoen ikuspegi hortan, ez, hor daitezken galderei eta aurrekiteko, ba, maiz topatzen dugu egoera hori, eta bueno, nahikoan hitza izaten da ikusten edo hartatzen dituan pertsonak, ez, ale batetik bai izan daitezke, ba, bueno, pues, bizikalitate nahiko na daukat, baina, bueno, baitu zalantza hauek, eta joi aurrekiteko, ba, horretan ator, eta beste batzuk agian bai, ba, psikologikoki, ez, momentu nahiko gogorrak bizitzen dabiltza eta horri nola aurregin ere bai, ba horretara datoz, ez? Orduan, nahiko zabala izaten da, gaur egun egia da, psikologiaren munduran ikuste du gerturatzen gerala beharrez berdinetatik eta horrek askoz gehiagoa berazten du ere bai, ez? Gure lana.
Beraz, Maite, beharrez berdinetatik zugana jotzen duten pazienteak dituzu, eta, bueno, Gabonen gaia izanen dugu izpide urrengo minututan, eta jakin nahi nuke, ba, zabaltasun hortan, ez, abaniko zabal horretan, ea baden gai bat zuen jardunean presente dagoena, ea Gabonak lantzeko ohitura duzuen oroar.
Bueno, Gabonak azkenian bada alako ekstasi berezi bat, ez? Estimulo gehiago jasotzen ditugu, osea, bai doinuen aldetik, bai biztanen aldetik argiak direla, bai kontsumoaren aldetik, bazkari familiarrak aiaiai hoietatik ere bai. Orduan askotan potentziagarriak izaten dira edo onura eragiteruntz, ez? Osa, pertsonei gustatzen bazaie eta giro goxua balima daukate eta azken denboran ez dute dolurik izan, ba norbaiten utxuneagatik eta ba segurazki ba alaiago egongo gera eta gogotsu. Baina beste aldea ere badago, ez? Gerta daiteke, bari, ba familian giro goxua ez dagoelako, baina behartua ikusten dugu gure burua bertaratzeko edo ba azken hilabete edo urte gutxitan, ba bueno, ba Maite izan dugu norbaiten ausentzia badaukagu eta dolu horretan gauden hortan, ba, bueno, ba, agian ez dira inxamurrak, ez? Eta gero, bueno, kontsumarekin lotuta, ba, horrele bai sartu gaitezke beste bide batean, ez? Baina, bueno, egia da, gutxitan etortzen dela pertsona bat zuzenean Gabonak eragiten dutena lantzea, baina agian lehenagotik datozela eta bai ikusten dugu egoten dela aldaera bat, batzutan, bueno, bira, pues pixka bat obetonago, ze jai haue gustuko ditu, eta orokorrean nahiko delikatu baldin bagaude psikologikoki normalean ez dire oso lagungarri izaten Gabonak.
Tira, eguberriei buruz Maite, mila modutan, ez, hitz egin dezakegu psikologiaren alorrean sakonduta, baina guk hasieran bota dugu hor aletxo bat gaur ba gezurra eta ez eguberriek gezurretik zenbat duten aztertzen arituko ginela pixkatzurekin, ze magia eta gezurra ere ba badira eguberrien parte, irakurketa hori ere egin dezakegu. Eta hasieran aipatu dugu batzuetan mugak eta marrak jartzea zaila egiten zaigula eta kasu honetan ere hala izaten da, ez? Guraso batzuei mugak eta marrak non jarri zehaztea zaila egiten zaie.
Eta hori gainera esan dezakegu orokorrean, ez, mugak eta marra jartzea ez dela erreixo izaten etiketan, ez? Baina gainera, ez, horrelako garai lehen esan duguna, ez, pixka bat ekstasira eramaten gaitun garai honetan, oraindik agian zailago, ez, eta askotan topatu dezakegu ere bai guraso bezala gure burua batzutan kontraesanetan, ez? Hau da, kurtsoan zehar eraikitzen ditugu alako balore edo eziketa edo printzipio eta gero iristen dire garai hauek eta jo, eta orain nola aurregin oneri edo nola ez edo nola esango diotegia edo noraino elikatuko dut gezurra edo ezakit batzutan bai sentitzen gara pixkoa kontraesan horietan edo oso ziur ez dugu tapatzen gure burua hori ez eraikitzeko momentu hortan, ez?
Mm-hmm.
Ordan bai izan daiteke pixko bat garai berezia zentzu hortan, eta baita ere, egia da gabonak, ez, nik uste dut importantea dela ez zentralizatu, eta hasierako ez, harrera hortan nik uste dut oso ondo deskribatu duzula gabonak ez direla bakarrik, ez, pertsonaiako lentzen omari domingi edo pariak, baizik eta gauza askoz gehiago daudela, eta nik uste dut aniztasun hortan ere bai gabonei gerturatzea importantea dela, ez, ba, gabon kantak, apainketak, eskuz egindako apainketak ere, ba, otorduak normalean goxoagoak egiten ditu, ba, hietan ere bai parte hartzea, osa, dena egin pixko bat parte hartzaileagoa, ez? Bai etxe barruan, baita auzoan ere, ez? Nik uste du, xarma horretatik gerturatzea gabonei, ematen digula, behintzat koherentzia puntu bat, eta ziurtasuna ere, ez? Egero orain etorriko zegu, gezurraren gaia, edo nola pixko bat delikatu, edo ez, edo... Eta orda, beste guztiak izatea oinarri sendo bat, orain arte aipatu dugun guzti hauek, ez? Ba, bai janari goxuak, bai abestiak, bai painketak, ba, bueno, ez zentralizatzea dena opari edo nork egiten ditun opariak edo ze puntura arte ez magikoak diren edo realak edo ziren existitzen. Bueno, nik uste dut importantea dela, ba hori ez, pixko bat lur elikatu bat eraikitzea gabonen inguruan eta gero etorriko zaigu, ba, krisi momentu hori noiz, nola, zerbatik. Eta ziurrago egingo diogu hori aurrea.
Hori, ba, Maite, krisi momentu horretako korapiloa askatzen ere bai. Aleginduko gara pixka bat. Zuk profesional gixara, eta entzuleari ba, aholkuak emateko ezakit. Gure umea etortzen bazaigu, existitzen da, egia da, ez, galdera sorta hori egiten, zuk profesional gixara zer erantzutea gomendatzen duzu?
Nik uste dut, hasiera batean errespetatu behar dela familia bakoitzak erabakitzen duen hasierako atzia, ez? Mm. Nahi du, badire familia batzuk erabakitzen duten hasieratikan. Bueno, esatea Olentzero eta Mari Domingi, ba, pertsona mitologikoak izan daitezkela, baina opariak, gurasoak, atxonamonak, bueno, pertsonek egiten ditugula, eta oso respetagarria da, eta badire beste familia batzuk, nahiago dutela, ba, beste moduan, ez, hasi hori eraiki hasiera batean edo erein, esan ez, ba, hori ez, ba, pertsone magikoa direla, beraieko feriak egiten dituzela. Hasierako hortan ikuste dut bakoitzak egitea erabakitzen duena eta dena ongi egon daiteke. Kontua da agian hortik aurrera, ez, aurrak hasten direnean galderak egiten, ez? Nola heldu galdera hoiei, ez? Edo nola erantzun, ez? Nik uste dut hor dago lagiago gakoa eta hori nik uste dut antzekoa izan daiteke, edo beintzat erabili ditzakegun gakoak nahiko antzekoak direla, naiz eta hasiera batean erabaki ez esan edo edo bai hasieratik egia esan edo gezurra, bueno, gezurra edo bueno, beintzat alde horretatik anjo, ez? Hor nik uste dut oso interesgarria dela aurrak galderak egiten hasten direnean, ez? Normalan galdera izaten da, existitzen da, edo nola iristen, askotan igual, ez, txikiagoak direnean, igual, zalantzak etortzen dire gehiago, baina nola iristen dire etxe guztietara, eta herri guztietara,
bai.
Eta agian existitzenena beranduago dator, ez? Eta nik uste dut oso importantea dela, gero urtean zehar ere aurrak askotan egiten dizkiguten galderen antzeko erantzuta, ez, hau da, beraiei laguntzea pentsarazten, ez, azuk ze uste duzu, edo nola uste duzuen guk ere bai pixkoa gerturatzeko beraien barne mundu hortan eraiki duten, ba, imaginazio horri, ez. Nik uste dut hori importantea dela ere bai pixko bat, aurren erritmoa errespetatzea, hau da, ze puntura arte daude fantasia oso tope batean eta iritzen zaigu, ba, agian urrutiegi daudela, edo ze puntura arte ikusten dugu benetan jakin nahi dutela, edo ezakit, ez? Nik uste dut hor oso importantea dela gerturatzea aurraren gana ezagutu ze puntuan dauden zentzu hortan, ez? Baina hori, gabonei dagokionez, gabonak edo Olentzero eta Mario Mingi existitzen dira edo ez hortan, edo aurrera hoagian seksualitatearen inguruan, edo ekonomiaren inguruan, edo, osea, esan edut, beti nik uste dut gerturatzea entzutea, ez aurrei entzutea, eta entzute hortan agian pixko bat irakatsi beraiei pentsarazten, ez? Uste duzu, erantzuna izan beharrean bai, edo ez?
Hori da.
Ez, pixko bat lagundu, ez? Beraiei ere bai pixko bat hausnarketa hortan, ea ze barne mundu eraiki duten, ez? Oso politia da gainera, horrela egitea.
Bai, ze hori xegaletu nahi nizun, Maite, oroar joera dugula, ez? Ba, zuk erraten zenuen, bai edo ez, alabe, ez? Pixkat mugatzeko eta akaso egin behar dena da, bertze hainbat gaietan bezala, ba, beraiek duten irudimenaren, ez? Aletxo hori pixkat elikatu, ez? Eta guk ere aditu, eta, ez? Pixkat eman lekua horreri.
Hori da, hori da. Nik uste dut gainera, lehen aipatu dugu pixka bat koherentziaren kontua, ez? Urtean zehar eraikitzen goazen etziketa edo elkarbizitza hortan, nola heltzen dizkiogun ba gure aurrek egin dituzkiguten galderei, ba honetan ez izatea papatan zerbait guztiz ezberdina, ez? Orduan ikusten dut hori, ez, beraiei asko entzun, beraiek ere bai, eta askotan utzi pentsatzen, ez? Urduri jartzen gera askotan galdera honen aurrean, orduan erantzuten dugu alako bapatekotasun batena. Bueno, igual horre bai, ez? Isiltasun momentu hori, ba eta gero nikusten dut aurrak eta bereziki txikiak direnean, bueno, nera bezaroan ere bai, eh? Baina normalan jatute galdera hori izaten. Nik uste dut asko jasotzen dutela ere bai elkarrizketaren klima, ez? Osea, hitz egiten dugun urduritasunetik eta guretzako deseroso den galdera bat da, edo lasaitasunetik eta goxo, eta ezakit, ez nik uste dut klimaren kontuak asko klima zan nahi dut hori, ez? Elkarrizketaren, hori sortzen dugun giro horrek asko eragiten duela erantzunan, ez? Edukia, iritsuko da momentu batean, hasieratik egia esan ez badiegu, baina gero hori ere bai partekatzen dute beraien ondokoekin, eta osea esan nahi dut, guzti hori gero nik uste dut orokorrean oso ondo bideratzen dela, eta ez duela inolako traumarik sortzen, eh? Baina nik uste dut gero denek gogoratzen dugula, ala nola, ez, ba, ea, hasieratik jakin genuen, ez, oparian nondik zetozen, edo ze momentuan jakin genuen eta nola izan zen, ez? Horren nola izan zen momentu hori nik uste dut baduela agian xarma gehiago, ba, noiz esan dizen bai edo ez, ez? Irbitzen zait.
Eta ez dakite, Maite, gurasoak oizak bere autua egiten du, eta badaude realitate ezberdinak, badaude adibidez hasiera-hasieratik, ez? Egia kontatzeko autua egiten dutenak, hau da, ba, aipatu duzulen Eguberrietako pertsonaia mitologiko moduan aurkezten dituztenak, eta ondotik, ez, hortik at egiten dutela, ba, oparia ematearen errituala, edo ezakit. Uh-huh. Ezakit, umearen gan adibidez, ba, Mari Domingue eta Olentzeroren existentzia zalantzan jartzen den une horretan, gezurra jaso izanak ze eragin izan dezaken. Hau da, ume bat ohartzen bada, gezurra erran diotela bere gurasoek, ez? Nolabait, bere bizitzan hain garrantzitsua izan den figura horrek gezurra erran diola, ez? Nola eragin diezaioken ume bati horrek?
Hor, nik uste dut, gezurra bidelagun izatea ez dela oso interesgarria, inoiz eta eziketan oraindik gutxiago, ez? Orduan, gezurra, esan dezakegu adibidez, galdera zuzena, baldin bada, ez, jo, ba, eskolan entzun dut, edo parkan entzun dut, hau edo beste, bueno, hau edo beste, ez, olentzu dut Mari Domingi, bueno, oparia gurasoak egite dituzuela, eta hor jarraitzea elikatzen, ez, hasierako fantasia hori, hori bai esango nuke, etzaidala, edo segurazki ondorio ezkorrak ekar ditzazkela, ez. Beste aldetik, hau da, azkenean fantasia hori gizartearen atal batek elikatzen du, ez, baita komunikabidetan, esan nahi dut bakarrikan familian, baita eskolan ere, esan nahi dut ez bakarrik etxean, baizik eta eskolan, komunikabidetan, kalean, ez, herrian, orduan, hortik nahi balin badugu pixko bat, ikusten balin badugu aurra zalantzan, pixka lehen esan dakoa, ez, zalantzekin hasten dela, edo galdera kuestionatzen edo hasten balin bada, nik uste dut garrantzitsua dela hori ez berari pentsarazi, eta gero ere bai, eta hori nik bai iruditzen zait, interesgarria dela ere, ez mitifikatu hainbeste Olentzero eta Mari Domingi, ez, lehen aipatu duguna, ze, karo, bestela bai izan daiteke, buah, nik hainbeste midizten ituen pertsonaia hauek, bapatean ez dire existitzen, ez, hori etxetik egin dezakegu pixka bat elkarrizketa honen hasieran aipatu dugun modu horrekin, ez? Ba gabonak ze ondo dauta beste, baina oparia, bueno, pues oparia bada tarte bat, baina badire beste hainbeste, ez? Eta, osea, beste hainbeste atal interesgarri, ez? Orduan mitifikazio hori gutxitzen, nik uste dut interesgarria dela. Eta gero gezurra edo bintzat galdera zuzenean datorrenean ni gezurra bidelagun interesgarritzat ez zaitu bitzen inoiz, ez? Orduan hor saiatu pixko bat, eta eta gurasoak bereziki lasai. Osea, lasaitasunetik esan nahi duz, askotan jo, ba, nahiko genuke, askotan entzuten dugu, ez, nahiko genuke hori luzatzea, ez dakit zea adin arte. Bueno, ez dakit ez aurra lehenago zila galdezka baldin badabil zergatik, ez, luzatu nahi dugu. Magia asko daude gabonean zehar, ez, eta urtean zehar beste momentu batzutan ere, orduan, guazen horretan ere bai pixko bat begila jartzea.
Hor ere interesgarria da, ez, zergatik etortzen den mitifikazio hori, ez, eta hor sartzen gara, ba, sistema kapitalista batean, hori da, bizikarela, eta kontsumoarekin, ez, azkenean, umeek Olentzero eta Mari Domingi zergatik maite dituzte, ez, hainbertze, ba, opariak ekartzen dituztelako, eta pixkat bai, aipatzen zenuen guzti hori, ez, bertzelako oinarri sendo bat sortzea, bertze helduleko batzuekin, eta horrela kaso ez da ingatazkatxua momentu hori. Maite, bertzale umek beti egia erraten dutela, ala diogu eta ala ditu dugu maiz, eta guraso batzuen kezkere izaten da ez, behin haien umek ba egia edo jakiten dutenean, ea bertze ume batzuen ilusioa zapuztuko ote duten, ez?
Bai, bueno, guazen gu ere pixko bat desmitifikatzea aurrak, aurrek beti egia ez dut esaten. Batzutan gainera ezagutzen ditugu kasuak eta igual aurrek badakite ja opariak gurasoek egiten ditugula eta alari gurasoek jarraitzen dute esaten ez, ai, eta olen zerota mario mingi, eta, osea, esan nahi dut, bueno, badago alde hori ere. Gero orain, aipatzen zen idan, eta bueno, iruten zen gainera joko, kakotxen artean, joko, bueno, erdi divertigarria, ez? Osea, oain jagu batakigu, ez? Nortzuk ekartu dituzten opariak, eta guari gara zuei pixka bat ziria sartzen, ez? Bueno, baina galdezen zen idan galderatzen, aur batek dakienean edo, ez dakiten aurrekin, hori zen pixka galderekin.
Bai, hori da. Batzuetan beldur hori ere existitzen dela, ez? Gurasoetan, pixka, ai, nire umea badaki hortan, akaso bertze aurrein ilusioa izorratuko du, edo ez dakit.
Hor, azkenean komunikazioan ikustu dut badela oso tresna eraginkorra, ez? Esan nahi dut, hori ere bai familia bakoitzak, ez? Esan nahi dut, batzuek esaten bali maute, bueno, pues mira, suartatzen bali bada gaia, pues esantzasun nahi duzuna. Edo, hori agian aurrekin editzen daiteke, eta begira, bagian egon daitezke beste aur batzuk, ba, orain dikan ez dutena deskubritu, batzu deskubritu duzun giltza, eta akaso, ba, igual, mantenduko dugu pixka bat, eta beraile ezakit, galdetzen bali badizute agian bai, baina ez badizute galdetzen agian ez joan hola zuzenki, edo hori bai iruitzen zaiz, azkenean ere bai, familia bakoitzaren erabakia izan behar duela, ze egia da, orokorrean, ez, ondo egin badugu desmitifikazioarena, olentzu da mara, jomengina, bintzak jakiten dutenean, ere iz, ah, tazu bat zenekiena, tazu kez, ara, tazu, normalean hor aserrea etortzen da gehiago igual guraso batzuen aldetik, ez? Esan nahi dut como jolin, eskez zure aurrak esan dio neriari eta hortik agian egon daitezko horregati batzutan kudeatu behar ditugu asko ere gai hauen ondorio emozionalak, gurasoak agian aurrak baino nik uste dut eta orokorrean aurrek, osea, berriei edo egoera berriei egokitzeko kristo gaitasuna daukate eta gabonak nik uste dut badituztela xarma momentu asko eta orduan hori jakiten dutenen egon daitezke disgusto momentuak ere baina bueno, direla izaten ere luzera irauten dutenak eta gero ja konturatzen dira, ah, eta honek ere bazekiena minun bestiak ezake oraindik eta bueno, orduan hor pixko bat erabakitzea familia bakoitzak nola baina lasai, ez dela normalean ezer larriri gertatzen.
Beraz, gakoak, Maite laburtze aldera batetik komunikazioa, hori beti, eta desmitifikazioa, ez? Ez dakit, oro argi izartan eta ez soli gabonekin, eta orain konturatzen ari naiz zurekin solastu bitartan ez, ilusioa maiz lotzen dugula ba, mitifikazioarekin, idealizazioarekin, ez? Zerbaitek ilusioa egitea ez, haunitzetan dago lotua, ba, hori idealizatzen dugulako.
Hori da, hori da. Nik uste dut badela osagaietako bat, segurazki ez bakarra, baina hoietako bat bai, ez? Pixko bat mundu imaginario hortan, ez? Ba, joaten gera, ez? Pieza ezberdinak eraikitzen eta normalean errealitatetik urruntzen diren hori ez mitifikazio edo ilusioak izaten dira. Ez dula zertan ez ona txarra izan behar, ez? Da gehiago nola jorratzen dugun horren inguruko ba guztia bai horren oinarrian dagoena eta bai inguruan dagoen guztia, ez? Hor dago pixko bat, nik uste dut.
Ederki ba Maite Lizondo, hementxe utziko dugu, nik uste dut entzuleren baten tripako zein buruko korapiloak askatu ditugula da askatzeko balio izan duela. Zure gonbitak mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik eta goxo-goxo pasa ditzatzula, zuk ere gabonak.
Bai, berdin guztioi, ongi pasa, muxua.